Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Haideți să citim acum din Scripturi Evanghelia după Marcu, așa cum spuneam, capitolul 6, înmulțirea pâinilor, versetul 30 până la 44. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați în picioare. Apostolii s-au adunat la Iisus și i-au spus tot ce făcuseră și tot ce învățaseră pe oameni. Iisus le-a zis, veniți singuri la o parte, într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin. Căci erau mulți care veneau și se duceau și ei n-aveau vreme nici să mănânce. Au plecat, dar, cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. Oamenii au văzut plecând și i-au cunoscut. Au alergat pe jos din toate cetățile și au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod și i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să-i învețe multe lucruri. Fiindcă ziua era pe sfârșit, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, locul acesta este pustiu și ziua este pe sfârșit. Dă-le drumul să se ducă în cătunele și satele din prejur ca să-și cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca. Dați-le voi să mănânce, le-a răspuns Iisus. Dar ei i-au zis, oare să ne ducem să cumpărăm pâini de 200 de lei și să le dăm să mănânce? Și el i-a întrebat, câte pâini aveți? Duceți-vă de vedeți. S-au dus de-au văzut câte pâini au și au răspuns, 5 și 2 pești. Atunci le-a poruncit să-i așeze pe toți cete-cete pe iarba verde și au șezut jos în cete de câte 100 și de câte 50. El a luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer și a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor ca ei să le împartă norodului. Asemenea și cei 2 pești i-a împărțit la toți. Au mâncat toți și s-au săturat. Și au ridicat 12 coșuri pline cu firimituri de pâine și cu ce mai rămăsese din pește. Cei ce mâncaseră pâinile erau 5.000 de bărbați. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Scumpii mei, reocupați-vă locurile. Suntem bucuroși de această nouă experiență de părtășie frățească. Experiență care ne pune în situația să cântăm Domnului, să ascultăm cuvântul, să ne rugăm și să ne înviorăm duhovnicește. Oamenii lui Dumnezeu au nevoie de această experiență. Trebuie să fii un om cu totul departe de Dumnezeu ca să te plictisească întâlnirea cu stăpânul, cu regele, cu tatăl, cu sclipitorul Dumnezeu. Dacă întâlnirea cu mama te plictisește, atunci condiția de copil este una pusă sub semnul întrebării. Dacă întâlnirea cu iubita, cu soția, cu fiica te plictisește, atunci numai imaginați-vă ce calitate are iubirea aceea. Noi suntem bucuroși de o nouă întâlnire spirituală cu stăpânul și cu sfinții lui. Dumnezeu să fie binecuvântat! În această seară aș vrea să vorbim despre cea de-a treia minune din ciclul predicilor intitulate Minunile Mântuitorului și în ciuda faptului că suntem la aproape jumătatea lunii martie, suntem doar la cea de-a treia întâlnire din punctul acesta de vedere, dat fiind faptul că am avut așa de mulți musafiri, au fost tot felul de evenimente și atâta timp am avut de această lucrare. Aș vrea acum să procedăm la aplecarea responsabilă și atentă asupra acestui cuvânt, cu modestia unor oameni care știm că dacă Dumnezeu nu ne ajută, nu înțelegem nimic decât aspectul istoric al acestei întâmplări. Prima minune a mulțirii pâinilor, fiindcă așa cum anticipam, în Biblie se vorbește despre două astfel de experiențe, deci prima minune a mulțirii pâinilor este unică și pentru faptul că ea este descrisă în toate cele patru evanghelii. Nicio altă minune nu mai este descrisă în toate patru evangheliile. Cele mai multe sunt descrise ori în evangheliile sinoptice, însemnând asemănătoare, adică primele trei, Matei, Marcu, Luca, ori în ultima, cea după Ioan, care are o cu totul altă perspectivă. În Matei, capitolul 14, în Marcu, după cum am citit, capitolul 6, în Luca, capitolul 9 și în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. A doua mulțire a pâinilor este descrisă doar în Matei și Marcu, diferită de prima care este descrisă în toate. Contextul în care este descrisă această minune a înmulțirii pâinilor și peștilor este un context plin de durere, durerea morții lui Ioan Botezătorul, ucis de Irod, și pe lângă durere de stres, stres determinat de activitatea neobosită a ucenicilor, care sunt angajați în prima lor misiune fără Domnul Iisus Hristos. Cele două lucruri pe care vreau să vi le prezint, dintre multele care se pot desprinde din textul acesta, sunt următoarele. Primul, oamenii trebuie ajutați în funcție de posibilități. Adevărul acesta este fundamental, alături de altele, în textul înmulțirii pâinilor. Oamenii trebuie ajutați în funcție de posibilități. Uneori posibilitățile sunt mai mari, alteori mai mici, dar ajutorul oferit muritorilor trebuie să fie întotdeauna tot ajutorul pe care îl poți oferi în funcție de posibilități. De multe ori, oamenii nu fac nimic pentru faptul că nu pot face mult. Oamenii nu fac nimic pentru faptul că nu fac tot ce ar trebui făcut. Și pentru că de cele mai multe ori nu putem să facem tot ce ar trebui făcut, aproape de obicei nu facem nimic. Înmulțirea pâinilor din această seară ne învață că de fiecare dată trebuie să-i ajutăm pe oameni în funcție de posibilitățile pe care le avem. Nu întotdeauna posibilitățile noastre vor împlini pe deplin nevoile oamenilor, dar, într-o anumită măsură, vor alina nevoile oamenilor. Aceasta este prima învățătură pe care o desprindem din textul acesta. Această minune, despre care am citit în Scriptură, privește modul în care Mântuitorul Iisus Hristos împlinește cele mai profunde nevoi ale oamenilor, atât pe cele spirituale, cât și pe cele fizice. Prima categorie de oameni pe care Iisus îi ajută sunt ucenicii săi. Și aici este vorba despre împlinirea unor nevoi fizice. Observați că doar iubirea l-a motivat pe Domnul Iisus Hristos în primul rând să identifice nevoile ucenicilor și apoi să le împlinească. Biblia ne spune că alături de Domnul și de ucenicii săi era o mulțime foarte mare de oameni care îi înconjurau. Dar nici un om din mulțimea aceea nu a sesizat că oamenii aceștia erau în primul rând epuizați, de oboseală și în al doilea rând nemâncați. Scriptura spune următoarele cuvinte, este afirmația făcută de Mântuitorul. Veniți singuri într-un loc pustiu și odihniți-vă puțin, căci erau mulți care veneau și se duceau și nu aveau vreme nici să mănânce. Acesta era peisajul activității ucenicilor, implicați într-o lucrare fără timp să se odihnească. Singura persoană care sesizează epuizarea lor și starea lor de flămând, de nemâncați, a fost Domnul Iisus Hristos. Cine sesizează primul faptul că copilul e nemâncat? Vecinul? Nu. Vecinul o să sesizeze că copilul nu este serios, nu-i cu minte, că sparge geamul, că îi lovește mașina, că este neastâmpărat. Vecinii aspecte de genul ăsta sesizează. Dar niciodată vecinului nu-i trece prin cap să se întrebe dacă copilul vecinilor este nemâncat. Primul lucru când vine mama acasă este să se uite dacă copilului îi este foame. De ce? Pentru că mama își iubește copilul mai mult decât îl iubește vecinii. Ceea ce l-a determinat pe Hristos
Să vadă nu greșelile lor din slujire, să vadă nu scăpările lor din slujire, să vadă nu stângăciile lor din slujire, să vadă nu incapacitățile lor din slujire, ci nevoile acestor oameni neîmplinite, o epuizare totală și o stare de flămânzenie fizică a fost iubirea cu care i-a privit. Frați dragi, noi vorbim de iubire, dar uneori ajutăm să ne tratăm unii pe alții fără pic de iubire. Și ajung oameni din alte biserici sau uneori chiar oameni necredincioși să identifice anumite nevoi care se regăsesc în unii care lucrează. Și mulțimile care ne înconjoară nu văd decât incapacități, scăpări, alunecări, imperfecțiuni, greșeli. De ce? Răspunsul este limpede. Pe orice om care are o conștiință trează, această identificare a problemei din Scriptură pur și simplu lovește. De ce sunt alții care identifică problema copiilor noștri și noi nu o identificăm? De ce sunt alții care identifică problemele unora dintre noi și noi nu le identificăm? Domnul Iisus Hristos a identificat starea de epuizare și de flămânzenie a ucenicilor lui, pentru că el a fost singurul care i-a privit cu iubire, cu responsabilitate. El avea o calitate de mentor față de oamenii aceștia, el nu i-a manipulat pe ucenici. El nu a încercat să scoată untul din ucenici. El nu a vrut să-i pună să muncească până cad pe brânci și până se îmbolnăvesc de ficat sau de inimă. El a vrut ca să-i formeze pe oamenii aceștia, i-a privit cu responsabilitate, cu iubire și s-a gândit nu doar la lucrul pe care trebuia să-l facă, ci s-a gândit și la nevoile pe care oamenii aceștia le aveau. Și atunci le-a spus următorul lucru: aveți nevoie de un timp de odihnă. Și Scriptura spune următoarele cuvinte: trebuie să fiți singuri. Uitați-vă la ce spune Domnul: veniți singuri. Sunt situații în viață când avem nevoie să fim singuri ca să ne umplem de goliciunea la care suntem expuși. Oamenii ăștia au mers mereu, au dat și spiritual și fizic tot ce au putut. Și acum Hristos spune: ieșiți din tumultul vieții, ieșiți din mulțimea de oameni de care sunteți înconjurați, retrageți-vă pentru o vreme, pentru câteva zile, într-o parte, să fiți singuri și să vă îngrijiți de voi, să vă reumpleți de puterea de care v-ați epuizat. Apoi, o altă caracteristică pe care Hristos o subliniază este: trageți-vă la o parte, nu stați între oameni, că dacă stați între oameni, nu vă puteți odihni. Duceți-vă la o parte, acolo unde oamenii nu mai vin în contact cu voi, ca să fiți pur și simplu relaxați, să nu mai ascultați pe nimeni, să nu mai ajutați pe nimeni, ci să, acum să vă ajutați pe voi. Și un alt cuvânt pe care îl folosește Hristos, pe lângă să fiți singuri, să fiți la o parte, spune Scriptura: odihniți-vă. De multe ori noi uităm că cei de lângă noi mai au nevoie și să se odihnească. Odihna trebuie împletită cu lucru și pe oameni nu lucru îi omoară, că lucru este normal, îi omoară lipsa la odihnă, că sunt oameni care lucrează, dar nu se odihnesc. Și nu din cauza lucrului ajung rău, ci din cauza lipsei de odihnă. Lucru e normal, dar odihna este la fel de normală. Hristos a venit să reașeze în normalitate excesele oamenilor care le cer mai mult decât ar trebui. Oamenii sunt puși de propriile lor vise în situația să nu se mai odihnească. Nici fizic, nici spiritual, nici sufletește, nici material, nici familial, în niciun fel. Și au impresia că vor împărăți pământul. Suntem prinși în menghina sistemului acestuia să nu mai avem odihnă. Hristos ne aduce în această seară aminte de următorul lucru: ești mai important decât producția pe care o faci. Îmi permit să vă spun o scurtă întâmplare care mereu este spusă în situații de genul acesta. O biserică condusă de un pastor cu viziune a făcut într-o săptămână o evangelizare și a chemat doi pastori veniți din alt oraș. Și pentru că distanța era lungă, ei au călătorit cu trenul în timpul nopții și dimineața pastorul gazdă și-a așteptat musafirii la gară. Amândoi au venit cu același tren. Și când au coborât din tren, pastorul gazdă a văzut ușor, a identificat ușor că unul era foarte odihnit, de parcă dormise toată noaptea, iar altul era foarte obosit, de parcă toată noaptea ar fi stat în picioare în tren. Și l-a întrebat pe cel obosit: te văd foarte obosit, nu ai dormit în tren? Și îi răspunde pastorul musafir: nu am dormit. Dar de ce? Păi mi-am luat bilet la clasa a doua și am stat așa acolo și am moțăit eu cât am putut. Dar de ce ți-ai luat bilet la clasa a doua? Pentru că eu am grijă de banii Domnului. S-a întors și înspre celălalt, care părea mai odihnit. Și l-a întrebat: tu pari un pic mai odihnit. Tu nu ai venit tot cu trenul? Ba da. Dar tu te-ai odihnit? Bineînțeles. Dar cum s-a întâmplat? Păi zice, mi-am luat bilet la cușetă. Cușetă este locul ăla unde poți dormi în tren. Dar cum ai făcut asta? Zice, păi eu am grijă de robul Domnului. Acum, întâmplarea se termină aici, dar eu merg puțin mai departe și vă întreb: cam cât credeți dumneavoastră că o duc cei doi? Va fi cândva în viitor diferență între ei? La evangelizările care ar fi avut loc în săptămâna aceea, credeți că amândoi au avut aceleași resurse fizice ca să lucreze? Sau unul n-a dormit când trebuia și a dormit acolo? Oamenii lui Dumnezeu, noi nu putem trece de limitele pe care Dumnezeu ni le-a fixat. Limite care n-au avut în vedere să ne pricopsim aici, ci dincolo. Limite care fixează anumite priorități în viața aceasta. Și Hristos se uită la ucenici. În entuziasmul începerii slujirii, în dragostea din tâi, nu mai aveau liniște și tot într-una fugi încolo, fugi încoace. Și Hristos îi oprește. El i-a trimis, el i-a oprit și le spune: veniți la o parte, dar numai voi singuri, ca să vă odihniți, că altfel va trebui să-mi aleg alți ucenici. A doua categorie de oameni de care se preocupă Domnul Iisus Hristos, de care se îngrijește pe lângă ucenici, sunt oamenii numiți mulțimea sau norodul. Dacă Mântuitorul organizează un timp de odihnă pentru ucenici, observați, vă rog, că tot Mântuitorul, motivat din milă, de milă, organizează soluții pentru ca să împlinească nevoile oamenilor. Ce s-a întâmplat? Hristos se retrage cu ucenicii la o parte, singuri, pentru odihnă. El organizează locul, organizează timpul și spune și metoda. Și când ajung acolo, de-abia așteptau ca să profite de zilele acestea și dintr-o dată apare mulțimea aceea mare de oameni. Pe ei nu i-a interesat nevoile ucenicilor, nu i-a interesat nici nevoile Domnului, ci ei pur și simplu au dat busna și i-au deranjat. N-a mai avut loc niciun concediu, n-a mai avut loc nicio vacanță, n-a mai avut loc nicio clipă de odihnă, că ei au tăbărât și Hristos, când i-a văzut, ne spune Scriptura că nu a fost ofensat, nu le-a făcut niciun reproș. Hristos le-a înțeles mentalitatea și nivelul și s-a coborât la nivelul lor. La nivelul lui, ucenicii aveau nevoie de odihnă. La nivelul lor, ucenicii n-aveau nevoie de nicio odihnă, că odihna e un moft. Dar el nu i-a certat, probabil erau între 7 și 10 mii de oameni, erau 5 mii numai de bărbați. Dar credeți că femei n-au fost? 2-3 mii tot au fost. Da, copii? Ba da, cu siguranță a fost și aia cel puțin 1000. Mă gândesc eu, nu n-o fi fost acolo numai bărbați, că nu era întâlnire cu bărbații. Au venit oameni de toate felurile să-și împlinească nevoile și curiozitatea. 7-8-10 mii de oameni erau acolo. Ce putea să le mai zică Hristos? Biblia ne spune că i s-a făcut milă de ei, a renunțat la proiectul de a se odihni cu ucenicii, s-a îndreptat înspre ei și uitați ce se întâmplă. Prima nevoie pe care Hristos o identifică în mulțimea aceasta de oameni care vine, nu este nevoia fizică, ci este nevoia spirituală. Mila l-a motivat pe Domnul să își facă timp de ei, în ciuda faptului că avea proiect să se odihnească, și din milă Domnul renunță la odihnă, la părtășia cu ucenicii săi și îi dă timpul lui acestor oameni care au venit acolo. Când a ieșit din corabie, zice Biblia, Iisus a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor și a început să îi învețe multe lucruri. Acum eu vreau să vă întreb, frați și surori, oamenii aceștia erau obosiți, erau nemâncați și Iisus pur și simplu procedează la un studiu biblic îndelungat, i-a învățat multe lucruri. Observați că nu i-a chemat să se roage, nu i-a chemat să aibă părtășie, nu i-a chemat să mănânce. Domnul nu s-a îngrijit deloc de lucrurile astea care erau importante în dreptul lor, ci Domnul i-a învățat multe lucruri. De ce pare pentru unii studiu biblic lung? De ce învățarea la multe lucruri devine plicticoasă? Dacă Hristos ar veni aici, credeți că ar ține o predică de 7-8 minute ca un îndemn la rugăciune? Biblia ne spune că atunci când i-a întâlnit pe oamenii ăștia, erau 7-8-10 mii, i-a învățat multe lucruri. Veneau de pe drum. Scriptura ne spune că au alergat, Hristos a mers cu corabia și ei pe jos, au înconjurat lacul și fiecare a alergat cât putea de repede ca să ajungă primul. Să ajungă undeva în față, când e vorba de 7-8-10 mii de oameni. Nu sunt ușieri, nu sunt bănci și fiecare cum ajunge vede mai bine, atunci fiecare vrea să fie printre primii. Mai ales dacă ești mai mărunt, ca Zacheu, ca mine, nu mai vezi de cei mai înalți care stau în față. Și fiecare a alergat să ajungă primul. Și cum ajung, Hristos pur și simplu îi ia de odihniți și începe să învețe multe lucruri. N-a avut Hristos respect pentru ei? Ba da. Hristos a identificat în ei oboseală, dar nu epuizare. În ucenici a identificat nu oboseală, ci epuizare. Pentru că era vorba de o oboseală nu acumulată într-o zi, nu într-un eveniment, ci de o epuizare acumulată într-un proces. Hristos a avut discernământ să facă diferența între o oboseală acumulată într-un eveniment sau între o epuizare acumulată într-o perioadă lungă de timp. Asta te pune jos și nu o noapte de somn îți rezolvă problema, ci vreo 10 nopți de somn te ajută ca puțin câte puțin să te refaci. Că oboseala pe termen lung are nevoie de o odihnă pe termen lung. O zi obositoare se rezolvă printr-o noapte odihnitoare, dar o perioadă de timp obositoare se rezolvă nu printr-o noapte odihnitoare, ci printr-o perioadă de timp odihnitoare. Aceste reguli elementare Hristos le-a aplicat la ucenici și la mulțime. Și Scriptura ne spune că i-a învățat multe lucruri. Apoi, spre seară, ucenicii îl abordează pe Domnul în timp ce predica și îi aduc aminte că oamenii ăștia sunt flămânzi, că este într-un loc pustiu, e departe până la primul sat, vine noaptea și ei sunt nemâncați. Și îi spun Domnului: Doamne, te-ai îngrijit de nevoile lor spirituale, e deja mult timp, probabil vreo 2-3-4 ore de când faci asta deja, acum lasă-i să se ducă fiecare pe unde apucă, în satele apropiate, era undeva în nordul Israelului, în Galileea, în zona Decapole, unde erau cele 10 orașe, în jurul mării Genezaretului, lacului Genezaret, sau Marea Galilei, și Domnul Iisus Hristos aude propunerea ucenicilor, care îi spun, lasă-i să plece și fiecare să se descurce. Și atunci Hristos consideră propunerea lor, dar nu și metoda lor. Propunerea lor o consideră, dar metoda lor nu. Care a fost propunerea lor? Le este foame, lasă-i să își găsească ceva de mâncare. Care a fost metoda? Lasă-i să se descurce. Hristos consideră numai propunerea, dar metoda nu. El propune altă metodă. Dați-le voi să mănânce. Și îi face pe cei 12 responsabili de 7-80 mii de oameni. Evident, oamenii aceștia au rămas surprinși în mod neplăcut. Doamne, ce posibilități avem noi să săturăm mii de oameni flămânzi. Și Domnul Iisus Hristos, observați că spune câte ceva care ne determină să plecăm de la primul punct al studiului, numit oamenii trebuie ajutați întotdeauna, dar în funcție de posibilități. Al doilea lucru este oamenii trebuie organizați întotdeauna în funcție de împrejurări. Oamenii trebuie ajutați întotdeauna în funcție de posibilități. Uneori nu ai posibilitatea să-i dai să se sature, dar dacă îi dai să mănânce ceva, e mai mult decât deloc. Nu poți să-l lași 8 ore să doarmă, dar dacă doarme 2, 3, 4, 5, este ceva. Hristos ne învață acest principiu fundamental. Ajută întotdeauna pe oameni, cât poți tu. Nu spune nu pot, că fiecare poate un pic. Dacă spui nu pot, eu aud, nu vreau. Apoi, Hristos ne învață că trebuie să-i organizăm pe oameni, dar în funcție de împrejurare, în funcție de situație. Că sunt situații unde îi putem organiza pe oameni mai bine, că ne ajută contextul. Într-un fel ne putem organiza aici, că suntem protejați de ziduri, avem bănci. În alt fel ne putem organiza dacă am fi undeva pe un câmp deschis, unde nu mai sunt pereți ca să delimiteze spațiul în care suntem. Și unul vine, unul pleacă, nu mai există ușă. Haideți să vedem cum a procedat Domnul Iisus și de aici să învățăm că de-aia ne-a fost dată Biblia, să ne învețe, să ne educe, să ne transforme și să ne facă asemenea celui care este prezentat aici cum s-a comportat. Uitați ce spune Scriptura. În primul rând, Scriptura ne spune că de multe ori oamenii nu fac nimic doar pentru faptul că nu au ce le trebuie sau că nu au tot ce le trebuie. Minunea mulțirii pâinilor ne ajută să înțelegem modul de gândire și activitatea Mântuitorului. Observați care a fost activitatea Mântuitorului. În primul rând, El a organizat lucrătorii. Ăsta este primul lucru care l-a făcut Iisus. A organizat lucrătorii. S-a uitat la cei 12 și Biblia ne spune așa, Iisus le-a poruncit să... Nu a organizat în primul rând locul, nu în primul rând activitatea, nu în primul rând mulțimea, nu. Hristos a organizat lucrătorii. El cu ei a petrecut mai mult timp, cu ceilalți puțin. Vorbea, se retrăgea și ceilalți nu-l mai vedeau. Se retrăgea în casă și acolo numai ucenicii mai aveau acces la el. Când vrei să ucenicizezi pe cineva, trebuie să-i dai ocazia să stea lângă tine și dincolo de marele public. Pentru că cu publicul nu poți să faci ucenicie. Hristos n-a făcut ucenicie cu publicul, ci doar cu ucenicii. N-a făcut ucenicie cu cei 7-80 mii, ci a făcut ucenicie cu cei 12. Cu cei 7-80 mii le-a prezentat vestea bună și s-a retras. Și din nou, mâine sau poate după amiază, din nou a mai avut ocazia să le predice. Dar cu cei 12 a mâncat, cu cei 12 a fost și în public și în particular, cu cei 12 a fost și în corabie și în casă, de ea nu s-a dezlipit deloc. Ăia l-au văzut tot timpul, mulțimea nu l-a văzut tot timpul. Ei, un lider are această înțelegere foarte bine definită în mintea lui, însă oamenii din jur nu o au, ei critică, ei judecă în funcție de nivelul lor. Ei vor să fie în prezența Domnului ca să li se satisfacă curiozitățile, nevoile, dar ei nu înțeleg că niciun om nu poate să aibă 7.000 de ucenici. Ucenicia înseamnă o relație personală cu ucenicul. Dacă ai 7.000 de ucenici, relația nu mai este personală, ci e publică. Vorbești de aici și nici nu vezi trăsăturile feței de la cel de pe ultima bancă. Aia nu mai e ucenicie. Hristos vrea să ne învețe cum să conducem, cum să influențăm oamenii, cum să formăm oameni. Noi spunem, avem nevoie de predicatori, dar cine îi formează? Avem nevoie de dirijori, dar cine îi formează? Avem nevoie la lider de lider la tineret, dar cine îi formează? De multe avem noi nevoie, dar nevoile astea cine ni le împlinește? În timp ce noi ne ducem când încoace, când încolo, ăștia se culcă seara nepricepuți și se trezesc dimineața specialiști? Și cu tabla mulțirii tot la fel este? Și cu meseria tot la fel e, ne culcăm seara fără să ne pricepem să facem o meserie, să zicem electrician, strungar sau orice altceva, și dimineața când ne trezim suntem specialiști. Vi s-a întâmplat asta vreodată la careva dintre dumneavoastră? Cât timp v-ați chinuit să învățați meseria pe care o cunoașteți? Și încă mai are secrete pentru dumneavoastră. Credeți că se dirigeze mai ușor? Credeți că se predice ușor? Din bancă pare foarte simplu. Hristos, în primul rând, și-a organizat lucrătorii, pentru că lucrătorii pentru El sunt oamenii din jurul Lui. Apoi, în al doilea rând, Hristos organizează prin lucrători mulțimea. Și uitați ce spune Scriptura. Le-a spus ucenicilor să-i așeze pe grupe. Nu vi se pare puțin enervant? Oamenii ăștia sunt obosiți, oamenii ăștia sunt înfometați, se face seară și acum ne mai pierdem și vremea să-i așezăm buchete, buchete. Hai, Doamne, potolește-te cu meticulozitatea, că nu suntem în armată. Hai, stăm așa fiecare, cum aruncă-mi un dumical de pâine să mănânc, să-mi potolesc foamea. Nu, 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 mai întâi așezați-vă pe cete. Nu vi se pare, nu vă spune nimic asta? De ce Hristos i-a așezat pe cete? Pe cete de 50 și pe cete de 100. De ce? A vrut să-i învețe ceva. Pentru mulțime, Hristos a avut lecția de împlinire a nevoilor. Pentru ucenici, a avut lecție pedagogică de formare de lideri. Hristos i-a învățat pe ucenici să lucreze cu oamenii. I-a învățat să aibă răbdare, să fie disciplinați, să aibă discernământ, să se dedice Domnului și să știe de reguli. Frate, nu-i voi acolo, stai în partea cealaltă. Fratele, nu trebuie să se supere. Într-un loc organizat există organizare, într-un loc dezorganizat există dezorganizare. Fiecare dintre dumneavoastră, mai ales bărbații, știți și eu la un teren de fotbal. Prin ce excelează o echipă sportivă? Prin organizare. Ce ar fi să se ducă portarul în locul atacantului și să spună portarul: păi m-am săturat să rămân ultim în spate, mai lăsați-mă în pace, că eu nu sunt ultimul om din echipă. Dacă zice așa, unde ajunge echipa aceea? În grupa din spate, bineînțeles. Organizarea excelează și organizează o echipă de oameni. Când sunt doi oameni, deja unul trebuie să fie primul. Când sunt doi oameni într-o mașină, unul trebuie să fie la volan. Când sunt doi oameni pe un cal, unul trebuie să fie în față. Când sunt doi oameni, deja trebuie să fie o regulă. Oamenii lui Dumnezeu, Hristos a așezat reguli. A spus: voi, vă rog frumos, mai așa, acolo să rămână un culoar. 50, 50, 100, 100, 100. Biblia nu ne spune că oamenii au fost ofensați de treaba asta. Au înțeles că Hristos are dreptul să pună reguli. El și-a organizat lucrătorii, apoi El a organizat mulțimea. Hristos prima oară nu a mulțit pâinile așa cum pare, nu, 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 ci în primul rând Hristos a organizat minunea. O minune nu se întâmplă în timp ce ațipim și suntem plictisiți, nu, nici când ne uităm la ceas să vedem dacă nu se mai face odată nouă, ci Hristos a pregătit minunea, că minunea se pregătește. Dacă nu se pregătește să-L onoreze pe Dumnezeu, Dumnezeu nu răspunde. Aici murim de foame. Hristos nu mulțește pâinile cu oricine, ci numai cu oameni care respectă pe Dumnezeu și respectă cuvintele sale. 50, 100, 100, 50, 100, 100. Apoi, Biblia ne spune că El a organizat locul. Biblia remarcă... Nu știam dacă să zâmbesc sau să plâng de bucurie. I-a așezat pe iarbă. Extraordinar amănuntul ăsta. E pur și simplu extraordinar. Domnule, a așezat pe iarbă Hristos. Ce era important această eternă carte care vorbește despre întreg universul în 66 de cărți să dedice 3 cuvinte, 4, ca să spună și că i-a așezat pe iarbă. Dar are asta vreo importanță? Da. De ce? Ca să demonstreze că Iisus i-a așezat în cel mai confortabil loc care exista în zona aceea. Dacă ar fi fost acolo niște saltele, pe saltele i-a așezat. Dar cea mai bună saltea din pustiul ăla era iarba și le-a oferit tot ce a avut mai bun în funcție de împrejurări. Hristos a folosit împrejurarea aceea foarte dezavantajoasă și i-a organizat și le-a oferit ce a avut El mai bun în funcție de posibilități. Iarba a fost cel mai moale lucru și pe ăla li l-a dat. Pentru că Iisus nu le-a dat doar pâine, Iisus le-a dat atenție. Iisus și-a făcut timp de ei. Oamenii ăștia au văzut că Iisus îi tratează cu sufletul. Au simțit dragostea lui, interesul lui, zbuciumul lui, frământarea lui, dedicarea lui absolut ieșită din comun. I-a cucerit această atitudine de iubire care se scurgea din el. N-au fost enervați de regulile lui, le-au primit cu bucurie pentru că i-a așezat pe iarbă. Este extraordinar amănuntul acesta. Sunt mulți soți care nici pe nevestele lor sau nici pe soția lui nu așează pe iarbă. Când spun iarbă, mă refer la o condiție de confort pe care el îi poate oferi. Nu fiecare dintre noi putem să-i luăm soției o mașină mai bună, nu fiecare. Dar fiecare ar trebui să ia cea mai bună mașină care poate să-i o ia, în funcție de posibilități. Nu fiecare putem să oferim copilului nostru cea mai bună școală, dar fiecare dintre noi ar trebui să ne trimitem copilul la cea mai bună școală pe care o putem suporta. Dacă pe membrii familiei noastre, membrii familiilor noastre nu le dăm ce avem mai bun, evident, în funcție de posibilități, ne vedem lungul nasului, iertați-mi expresia, adică cât mi-e pătura, nu mă pot întinde mai mult, că rămân cu picioarele afară și îngheț noaptea, dar cât pot, familia mea, biserica în care mă închin, sunt în atenția mea. Și încerc să fac cât pot. Nu-s decât un om, am doar două mâini, 1,69. Dar un pic, cât depinde de mine și de inima mea, încerc să fac tot ce pot mai bine în funcție de posibilitățile pe care le am. Mi-ar place să pot face minuni ca Pavel, să predic ca Moody sau ca Billy Graham, să fiu un pastor renumit ca nu știu cine, dar posibilitățile mele sunt atâtea câte sunt. Însă eu nu-s responsabil de resursele lui Moody, nici ale lui Pavel, nici ale lui Billy Graham, ci sunt responsabil de resursele pe care mi le-a dat mie Dumnezeu. Ce posibilități am eu? Le cheltui pe toate pentru frați, pentru familie, sau invers spus, pentru Domnul, familie și frați? Fac asta sau din anumite motive și cele mai multe firești? Nu fac nimic, că nu pot face totul. Înmulțirea pâinilor, frați dragi, este o lecție de viață. Este o lecție de organizare, este o lecție de împlinire a nevoilor, este o lecție de priorități. Apoi, observați că de-abia acum Domnul se roagă pentru pâine. Ăștia sunt așezați pe cete, ucenicii sunt pregătiți să slujească, buchete, buchete de oameni. Și acum Domnul Iisus Hristos ia pâinile. Ce au avut ei? Ce au avut ei era insuficient. Dar s-a plecat de la insuficientul lor. N-a spus Hristos: acum eu mă rog, Domnul Iisus n-avea nevoie de pâinile alea ca să facă pâine. El din nimic putea să se roage și apărea pâine acolo de, nu 12 coșuri se strângeau, 12 basculante se strângeau. Dar Domnul Iisus Hristos a vrut să învețe, tot ce face Dumnezeu e pedagogic. Adică pe lângă faptul că te satură, te învață, te educă, nu-ți doar umple burta. Îți așează și lucrurile în minte. Nu-ți dă doar pește, îți dă și undița și te învață unde-i voie și unde nu-i voie. Și te învață ce poți scoate din apă și ce nu poți scoate din apă. Câte bucăți poți să scoți, la cât trebuie să te limitezi. Hristos dă oamenilor judecată sănătoasă, nu doar pâine să sature. Hristos i-a educat pe ucenici, ăștia nu așa au fost de felul lor. După ce a murit Hristos și au început să slujească, așa cum ne explică Faptele Apostolilor, maniera în care a slujit a fost rezultatul uceniciei gloriosului Mântuitor, care și-a mâncat nervii cu ei 3 ani și jumătate. Și-a făcut timp de ei 3 ani și jumătate și a scos din ei niște oameni speciali. Nu ni se spune dintre cei care s-au săturat de pâini și de pești că au făcut lucrări extraordinare în Faptele Apostolilor, că nici n-a investit Hristos în ei, dar în cine a investit a adus roadă. Mulți se dă, mult faci. Nu toți primim 5 talanți, 10 talanți, 50 de talanți. Dar nici nu ești responsabil de ce n-ai primit, ci doar de cât ai primit. Încă un lucru pe care îl remarc repede, repede. Nu organizarea produce minunea. Rugăciunea produce minunea. Dar rugăciunea se face după ce se produce organizarea. Nu organizarea produce minunea, nu. Minunea s-a produs datorită rugăciunii. Dar Hristos nu s-a rugat până n-a organizat lucrurile. Ele toate au rolul lor și un om care e interesat de conducere simte lucrurile astea, le vede și încearcă să le învețe, să le practice. Nu vi se pare ciudat că s-au strâns mai multe firimituri decât câtă pâine a fost inițial? Au fost 5 pâini. Pâinile nu erau așa mari ca astăzi, că erau duse în niște trăistuțe mici care erau agățate cu o sfoară de gât. Pâinile erau mici. 5 pâini. Și s-au strâns 12 coșuri cu firimituri. Minunea pentru mine nu e că s-au săturat 7-80 mii de oameni, ci minunea pentru mine este că a rămas mai multă pâine decât a fost la început. Și minunea pentru mine este și faptul că s-a menționat câte coșuri de pâine a rămas. Nu vi se pare ciudat că s-au strâns firimiturile? Știți cine i-a pus să le strângă? Eu cred personal că Iisus le-a pus. I-a pus că lor nu le dădea prin cap să mai strângă firimiturile. Erau sătui acum, știți ce face omul când e sătul? Îi vine să doarmă. Hristos le-a spus, strângeți firimiturile, pentru că a avut rol pedagogic cu ce a făcut. Și a intrat în cronica Bibliei că au rămas 12 coșuri. De ce? Și că au fost 5.000 de oameni. De ce? Asta ne învață că tot ce facem în istoria noastră ca oameni, ca familii și ca biserică, trebuie notat. O biserică trebuie să aibă o istorie și ce nu scrii, uiți! Hristos a știut să se comporte. Concluzii. Nu trebuie să îi ajutăm, noi trebuie să îi ajutăm pe oameni indiferent de posibilitățile care le avem și indiferent de împrejurările în care ne aflăm. Noi trebuie să organizăm lucrurile din biserică, din viață, din familie, indiferent de situația în care ne aflăm. Această minune, observați, că a plecat de la ce au avut ei și apoi restul a pus el. E ca și cum eu mă întâlnesc cu fiul meu și îi spun, vrei să mâncăm astăzi, dar câți bani ai? $1.50. Cât ai tu, restul pun eu, indiferent cât e restul. Așa a făcut Hristos. Cât aveți voi și restul pun eu. Păi avem doi pâini și 5 pești, este suficient. Restul sponsorizez eu. Și așa a făcut. Și ca amintire le-a rămas 12 coșuri de firimituri. Să se ducă cu ele așa și să întrebe lumea, de unde veniți voi din pustie cu firimituri 12 coșuri? El a făcut pâinea asta. Dar cine e el? El este Mesia. Întotdeauna există puțin la noi și restul la el. Dar el nu pune restul până nu punem noi puțin. $1.50, băiatul meu trebuie să-i pun aici. Și apoi se scoate cel care are posibilități mai mari din buzunar, atât cât trebuie și rezolvă problema. Scumpii mei, n-a să știți că multe lucruri se pot spune, dar cât s-a spus este suficient. Așa că în această seară mă îndrept înspre dumneavoastră cu cuvântul de încheiere și vă spun următorul lucru. Lui Iisus îi pasă atât de ucenicii lui, cât și de mulțimea de oameni. Din iubire și din milă, el se apleacă asupra nevoilor lor, indiferent că sunt nevoi fizice sau nevoi spirituale. Și întotdeauna el se lasă pe el ca să rezolve problemele oamenilor, chiar dacă nu erau programați, nu aveau apoimă, nu aveau programare. Și el se lasă pe el și uneori îi lasă pe ucenici pentru mulțime, dar nu pe mulțime pentru ucenici. Cu aceste lucruri în minte, aș vrea să stăm înaintea Domnului, să ne rugăm ce ne călăuzește Duhul. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să încheiem serviciul divin cu rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.